Atinotenda ne kurudziro iri yaitwa yakadaro kunyanya kuti vana wa Zimbabwe vasimuke vabatane pamwe chete kuti tirwise hujanyirere. Nyaya yeZimbabwe inoda mubatira pamwe chete kana mukomberanwa kuti tikunde. Hazvidi kuti uyu anotaura ari uko, uyu anotaura ari uko, uyu anotaura ari uko. Inoda tibatane sevana vaZimbabwe toenda mberi. Ndonyaya yatakataura iyaya tichiti vana vese veZimbabwe vanofanira kubatana pama 5 big fights iwawo tirwise kujanyirwa kwatiri kuita. Saka tinotenda nemashoko ava mapfumo. Tinoda kuti vana veZimbabwe vese vauye kusanganisira navo vamapfumo vacho. Ngatinge tichibatana. Nyaya yeZimbabwe haineni kuti MDC Alliance kana kuti vananhingi kana kuti vananhingi. Ndiye munhu wese ane chekuita nekuti tisunungure mhuri yeZimbabwe. Ndosaka muchiona majournalists ari kusimuka, malawyers ari kusimuka, mukatarisawo mamwe maprofessions vakawanda vedzichechi vari kusimuka. Kuburikidza nekuti toda kuti vanhu vese vabatane techihwirangwe tikunde tiri pamwe chete, nokuti kuhwina kwatichaita kana kukunda kwatinoita tinokunda tiri pamwe chete sevana veZimbabwe, tinokunda tiri pamwe chete sevana venyika ino vanoda shanduko yakanaka muZimbabwe.